Doom Spiro Gold.
Σάββατο 6 Ιουλίου, καλημέρα σε όλους. Οι ποδοσφαιρικές συνάξεις δύο Ηπείρων βρίσκονται στην κόψη του ξηραφιού. Ας χαρακτηρίσουμε έτσι ποδοσφαιρικές συνάξεις, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και το Κόπα Αμέρικα. Κοντά στην ώρα της αλήθειας και οι δύο διοργανώσεις. Ντουμ Σπυρογκόλο, Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Το κέριο σχόλιο, ας το πω έτσι, για την τροπή του παιχνιδιού Ισπανίας-Γερμανίας, η αιτία του αποκλεισμού των Γερμανών από τους ούτως ή άλλως ανώτερους Ισπανούς. Δεν θα αναφερθώ σε αμιγώς αγωνιστικά δεδομένα. Η αιτία του αποκλεισμού, κατ' εμέ, η αιτία της αδυναμίας των Γερμανών να προκριθούν, ήταν η αδυναμία των παικτών να κλάψουν μετά τον αποκλεισμό. Έβλεπες τον Τόνι Κρός και όχι μόνο, πιεσμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, η αδυναμία τους να πιστέψουν πως αποκλείστηκαν και στα πρόσωπά τους να μην διαγράφεται ο πόνος του αποκλεισμού. Το εννοώ ότι λέω γιατί αυτή η απουσία, μπορώ να το πούμε και αλλιώς, της καλής επαφής των Γερμανών με τα συναισθήματά τους είναι η αιτία. Η στάση ζωής των Γερμανών, η σχέση με το παιχνίδι. Οι Γερμανοί δεν μετήχαν όπως σε οδηγούν να πιστέψεις λοιπόν τα δίσκαμπτα πρόσωπά τους μετά. Δεν μετήχαν ψυχοσωματικά στην ανάγκη πρόκρισης σε παιχνίδι δίχως αύριο όπως το χθεσινό. Προσπαθούσαν αλήθεια να κλάψουν για τον αποκλεισμό και δεν μπόρεσαν να το καταφέρουν. Δεν το κατάφεραν να κλάψουν. Άρα, αλληλουχία σκέψεων αυτό το σαββατιάτικο πρωινό. Άρα νωρίτερα εντός γηπέδου, στη διαδικασία του παιχνιδιού, στη διάρκεια του παιχνιδιού, το έμφυτο, ας το πούμε έτσι, το έμφυτο κίνητρο, η έμφυτη τάση ήταν διαφορετικής ισχύως από των Ισπανών. Διαφορετικής μορφής, ο τρόπος που εκφράζεις την λύπη για την απώλεια αποδεικνύει την σχέση που είχες στη διάρκεια του παιχνιδιού με τον στόχο σου, πολύ απλά. Πρόσωπα αγαλμάτων. Γερμανία-Ισπανία από τα λίγα παιχνίδια που έδωσαν τροφή στην αγάπη μας για το ποδόσφαιρο, που έσωσαν τα προσχήματα σε αυτή την διοργάνωση του ομοιόμορφου ποδοσφαίρου από τις περισσότερες ομάδες. Η Ισπανία, το είπα και από την αρχή της διοργάνωσης, είναι η φαϊνή εξαίρεση, η καλύτερη ομάδα, με κριτήριο την προσφορά του θεάματος. Στο δεύτερο μισάωρο θα μιλήσουμε περισσότερο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πριν από το πρώτο ρεπορτάζ, ας καλημερίσω τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Θάνο Λιακόπουλο. Υπάρχει θέμα από την ΑΕΚ. Θάνο, καλημέρα.
Καλό πρωινό, Σπύρο, και αυτοί μας ακροατέ. Πριν από λίγο, λοιπόν, η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία πλήρη με τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή της Ουντινέζε, τον Ρομπέρτο Περέιρα. Μια επιλογή καθαρά του Ματίας Αλμέιδα. Και λογικά, αφού υπογράψει το συμβόλαιο των 2 ετών, θα βρίσκεται και στην Αθήνα, ίσως και αύριο. Περιμένουμε απλά τις λεπτομερείς ανακοινώσεις. Ένα είναι σίγουρο, ότι με επίσημη πλέον ανακοίνωση της ΑΕΚ, ο Περέιρα είναι ποδοσφαιριστής.
Ευχαριστούμε τον Θάνο Λιακόπουλο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όπως σας είπα, θα μιλήσουμε στο δεύτερο μισάωρο. Τώρα θα αναφερθούμε στην δική μας, πώς θα την πω, συνθηκολόγηση, την αποδοχή της ανεπάρκειάς μας. Το εννοώ. Ονομάζω έτσι την απουσία προημερών με αφορμή την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, την επέτειο της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004. Προημερών λοιπόν ευνόητες οι αναμνήσεις, η χαρά για την εκοφαντική επιτυχία, αλλά ούτε λέξη με αφορμή την επέτειο αυτή, ούτε λέξη για την απουσία κεφαλαιοποίησης της επιτυχίας. Αντί να αξιοποιήσουμε την επιτυχία αυτή, είναι λες και δεν συνέβη ποτέ. Θέλω να θέσω το ίδιο ερέθισμα υπό την κρίση του Λάκη Σημεφορίδη. Παλιός παίκτης, δικηγόρος, πρόεδρος του ΨΑΠ, έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να πει την αλήθεια. Κύριε Σημεφορίδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Τις τελευταίες ημέρες εύλογο ήταν και αναγκαίο μάλιστα, όχι τόσο για να αξιολογήσουμε και πάλι τη σπανιότητα της επιτυχίας, το μεγαλείο της επιτυχίας της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά και να κατανοήσουμε και την ανεπάρκειά μας. Υπήρξαν λοιπόν υψηλές διατυπώσεις για την επιτυχία στην Πορτογαλία. Δεν κεφαλαιοποιήσαμε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δεν χορταίνω όμως να το λέω, μήπως και αλλάξουμε επιτέλους στάση ζωής. Δεν κεφαλαιοποιήσαμε την ίδια επιτυχία. Συμφωνούμε,
Απόλυτα, απόλυτα.
Πώς αναλύεται αυτό?
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται η δική μας άποψη, γιατί όλοι οι φίλαθλοι, οι γεωσκεπτόμενοι φίλαθλοι και οι άνθρωποι που είναι κοντά στον χώρο του ποδοσφαίρου αντιλαμβάνονται ότι μια τέτοια τεράστια επιτυχία, τεράστια, γιατί κάνω μια παρένθεση, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι εδώ πρόκειται περί ενός ποδοσφαιρικού θαύματος, έτσι που ξεφεύγει από τα όρια της λογικής.
Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ιστορία σε όλες τις εποχές.
Ναι. Παγκοσμίως δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μια χώρα η οποία ουσιαστικά παρουσιάζει ένα ανοργάνωτο ποδόσφαιρο. Μια χώρα, ας το πούμε, και ανυπόληπτη, αν θέλετε, γιατί για αυτούς που ξέρουν υπάρχει μια ανυποληψία για το θέμα ελληνικό ποδόσφαιρο κτλ. Έφτασε στο σημείο να κατακτήσει το Euro και μάλιστα έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει από τη μία πλευρά ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, οι φυσικές, οι βιολογικές δυνατότητες του Έλληνα που μπορεί να κάνει θαύματα, και αυτό ισχύει και για πολλά άλλα πράγματα, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Και από την άλλη υπάρχει αυτή η ανοργανωσιά, αυτή η διαφορία και αυτή η εγκληματική αμέλεια, θα την έλεγα εγώ, από όλους όσοι είναι υπεύθυνοι στον χώρο του ποδοσφαίρου, όπου και αν βρίσκονται, να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις φυσικές δυνατότητες και να έχουμε μια σταθερή πορεία, όχι εκλάμψεις, αλλά μια σταθερή πορεία τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Το πρόβλημα λοιπόν ξεφεύγει από τα στενά ποδοσφαιρικά πλαίσια. Και πώς απαντάμε το γιατί? Εγώ ξέρω να το απαντήσω και κάθε στοιχειωδός σκεπτόμενος, εννοώ την έκφραση, συμπολίτης μας ακούει, μπορεί να το απαντήσει. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό το πράγμα? Ας το πούμε, μήπως το συνειδητοποιήσουμε. Ναι, παρακαλώ.
Ναι, βέβαια, γιατί όλα ξεκινούν από τη διαχρονική αντιμετώπιση του θέμα ποδόσφαιρο, οργάνωση, υπουργεία, γενικές γραμματείες, ΕΠΟ κυρίως, Super League κτλ. Διότι όταν ο στόχος των περισσότερων και κυρίως αυτών που, ας το πούμε, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και κατ' επέκταση βέβαια στην Ομοσπονδία, γιατί το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, είναι, ενδιαφέρονται περισσότερο για τα συμφέροντά τους. Καλά κάνουν βέβαια για τα συμφέροντά τους και αγνοούν πλήρως αυτό το οποίο είναι δεδομένο, ότι δηλαδή πρέπει να οργανώσουμε όλοι ανεξαιρέτως ένα ποδόσφαιρο στο οποίο θα λειτουργούμε όλοι μας, αλλά ο στόχος μας δεν θα είναι αποκλειστικά και μόνο έτσι στρουθοκαμιλίζοντας να βλέπουμε μόνο τον εαυτό μας και να αγνοούμε όλα τα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ο άκρατος ωφελημισμός και η χρησιμοθυρία των ανθρώπων οι οποίοι διοικούν τις ομάδες, και αυτοί που διοικούν τις ομάδες κατ' επέκταση θέλουν να διοικούν και το ποδόσφαιρο με τον δικό τους τρόπο, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Έννοια για το στενό συμφέρον.
Ακριβώς,
και
ακριβώς.
Απεμπολούμε το γενικότερο συμφέρον.
Θέλω
να διευκρινίσουμε κάτι. Τι εννοούμε κεφαλαιοποίηση της μεγάλης επιτυχίας? Δεν εννοώ, και το έχουμε ξανασυζητήσει και θέλω πραγματικά να το αναλύσει ο Λάκης Σημεφορίδης, άνθρωπος ποδοσφαίρου και νομικός, και έχει σημασία η ιδιότητα του νομικού. Λοιπόν, τι εννοούμε κεφαλαιοποίηση? Δεν εννοώ ότι θα έπρεπε να κατακτούμε κάθε 4 χρόνια το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Όχι, φυσικά. Όχι.
Εννοώ ότι αφού δείξαμε αυτό που είπατε, ότι υπάρχει χάρισμα για μια ακόμη φορά. Χάρισμα στους παίκτες.
Βιολογικό.
Βιολογικό, ακριβώς.
Στον Έλληνα. Ο Έλληνας κάνει πολλά πράγματα και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
Ταλέντο, ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Τότε η κεφαλαιοποίηση είναι από την αμέσως επόμενη μέρα: φτιάξε τους αγωνιστικούς χώρους, φτιάξε τα γήπεδα, φτιάξε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το χάρισμα αυτό μπορεί να αποδώσει πολύ απλά. Αυτή είναι η κεφαλαιοποίηση.
Μα εννοείται, διότι όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, σύγχρονο ποδόσφαιρο, στο οποίο πρέπει και εσύ να ανταποκριθείς, έτσι, στο επίπεδο που υπάρχει σήμερα, θα πρέπει πρώτα να υπάρχουν υποδομές. Εδώ εμείς μέχρι μερικά χρόνια, και εγώ ως ποδοσφαιριστής βέβαια είναι λίγο, δεν είναι τόσο πολύ μακριά, παίζαμε σε γήπεδα τα οποία ήταν ακόμη ξερά. Δηλαδή πέθανε γήπεδα Α' Εθνικής όπως στην Καστοριά που έπαιξε, ήταν ξερό γήπεδο. Όταν η Καστοριά έπαιξε το κύπελο Κυπελούχων, τη χρονιά που πήραμε το κύπελο Ελλάδος, έπαιξε, δεν είχε δικό της γήπεδο και έπαιξε το Καφτατζόγλιο. Αντιλαμβάνεστε τώρα γιατί μιλάμε. Ναι. Επομένως, το πρώτο πράγμα είναι οι υποδομές. Όταν δεν υπάρχουν υποδομές, όταν δεν υπάρχουν τα γήπεδα κέντρα, ακόμα και τώρα. Τα αθλητικά κέντρα, τα προπονητικά κέντρα. Σκεφτείτε ότι ο ΠΑΟΚ τώρα δεν είχε προπονητικό κέντρο, έκανε αυτό που έκανε στη Μεσίβρια και τώρα κάνει το καινούργιο αθλητικό κέντρο σήμερα, 2024. Ο Παναθηναϊκός είχε, ας πούμε, την Παιανία και τα λοιπά. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτά όλα ως υποδομές. Οι ξένοι τα είχαν εδώ και 50-60 χρόνια.
Ακριβώς, και το ζητούμενο, αν δεν είναι τα προπονητικά κέντρα των ομάδων, πρέπει να είναι τα γήπεδα. Δηλαδή, από την επόμενη στιγμή, από τη κεφαλιά του Χαριστέα, μας έδωσε το αναπάντεχο κύπελο. Υποχρέωσε λοιπόν τις ομάδες να φτιάξουν τους αγωνιστικούς χώρους. Υποχρέωσε τις ομοσπονδίες να επιτηρούν την παρουσία των ομάδων και να τις υποχρεώνουν να έχουν άψογες εγκαταστάσεις μέσα στις οποίες θα αναπτυχθεί το ταλέντο το οποίο ούτως ή άλλως υπάρχει, έτσι.
Ναι, όχι, και όχι μόνο αυτό. Έτσι, μιλάμε κυρίως και πρωτίστως για θέματα ασφάλειας, τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την τέλεση κάποιων αγώνων αυτού του επίπεδου, όταν έχουμε να κάνουμε με εκατομμύρια φιλάθλους στα γήπεδα. Έτσι. Πρέπει, μην το ξεχνάμε αυτό. Όταν είσαι υποχρεωμένος να δεχθείς την παρουσία 50, 40, 30.000 ανθρώπων σε έναν χώρο, σε ένα γήπεδο, το γήπεδο αυτό πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις προκειμένου αυτοί οι φιλάθλοι, παύλα πελάτες, να φύγουν ικανοποιημένοι όχι μόνο από το ποδοσφαιρικό θέαμα, αλλά και από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Εμείς είχαμε γήπεδα τα οποία δεν έχουμε και ακόμα και τώρα, γήπεδα που δεν έχουν τουαλέτες. Έτσι. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Αυτά είναι τριτοκοσμικά πράγματα. Αυτά όλα έπρεπε λοιπόν σε πρώτη φάση.
Μαζί φτιάξε την διαιτησία του ποδοσφαίρου σου. Ε, ακριβώς.
Ένα από τα πολλά ζητήματα. Εγώ, μάλιστα, τις προάλλες, πριν από καιρό, είχα πάει σε μια εκδήλωση του Συνδέσμου Διαιτών Σερών, του οποίου είμαι και νομικός σύμβουλος, και τα είπα σε μια σύντομη ομιλία μου ότι θεωρώ αδιανόητο ακόμα και σήμερα να έχουμε ξένους διαιτητές.
Όπως στη δεκαετία του 50.
Ναι, είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Αυτή η λέξη ταιριάζει. Τη στιγμή, μάλιστα, που σήμερα με τη χρήση του ΒΑΡ έχουν ελαχιστοποιηθεί οι περιπτώσεις που μπορεί κάποιοι να γίνει αυτό που λέμε το εγκληματικό λάθος. Υπάρχει το ΒΑΡ, τελειώσαμε. Άρα, ποιος είναι ο λόγος να έχουμε τους ξένους διαιτητές, δηλαδή τόσο ανυπόλοιπτοι είναι? Γιατί δημιουργούμε μια κακή ατμόσφαιρα εις βάρος τους? Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Εκτός και αν κάποιοι αποσκοπούν κάπου αλλού. Έτσι. Όμως, με τα δεδομένα τα σημερινά στο θέμα, παραδείγματος χάρη διαιτησία, δεν νοείται να φέρνουμε ξένους διαιτητές. Είναι απαράδεκτο και μας υποτιμά αυτό το πράγμα. Μας υποτιμά. Και το είπα ευθέως και του είπα: με συγχωρείτε, κάποια στιγμή δώστε τη δυνατότητα, γιατί σε λίγο καιρό δεν θα έχετε διαιτητές να παίξουν στην Ελλάδα. Δεν θα πηγαίνουν στα γήπεδα τα παιδιά καινούρια, νέοι διαιτητές. Γιατί όταν κάποιος έχει στο μυαλό του ότι εγώ θα έχω μια διαιτητική σταδιοδρομία, αλλά δεν θα μπορέσω να παίξω σε μεγάλα ντέρμπι, να γίνω διεθνής διαιτητής κτλ., δεν θα γίνει διαιτητής.
Αυτό ήδη συμβαίνει.
Συμβαίνει διότι οι παράγοντες, γενικώς υπό την έννοια την ευρύτερη και τη στενή έννοια της λέξης παράγοντες, προσπαθούν με κάθε τρόπο να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους, με όπως αυτό το φαντάζονται, με όποια λογική έχουν. Και καταλήγουμε στο ότι έδωσε ένα εις βάρος μας σφύριγμα, άρα αυτός ο διαιτητής δεν κάνει για μας, άρα δεν πρέπει να έχουμε Έλληνες, άρα πρέπει να φέρουμε ξένους. Δηλαδή και πάλι υπάρχει αυτός ο άκρατος, όπως είπα, ο φελμισμός και η χρησιμοθυρία, γιατί αυτές οι λέξεις ταιριάζουν, όπου ο καθένας κοιτάζει το ποδόσφαιρο μέσα από τα δικά του γυαλιά και δεν ενδιαφέρεται να γίνει κάτι περισσότερο. Άρα, όταν καταλήγει.
Συγγνώμη, υπάρχει νομικό πλαίσιο, είστε νομικός εκτός των άλλων. Ναι. Υπάρχει νομικό πλαίσιο για να ελέγξει, να αντιθασεύσει τον ίδιο φελμισμό? Υπάρχει, νομίζω. Αλλά δεν εφαρμόζεται.
Όχι, το νομικό πλαίσιο. Εμείς έχουμε πολλά νομικά πλαίσια. Εξάλλου, εμείς γεννήσαμε τους νόμους. Η Ελλάδα έχει δώσει τα πάντα σε όλο τον κόσμο. Από τα πάντα. Από τις επιστήμες, τις τέχνες, τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε τα πάντα. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε να αγγίξουμε προφανώς κάποιες προβλέψεις, διατάξεις νόμων ή κανονισμών κτλ., οι οποίες θα φύγουν και πάλι τα συμφέροντα. Κυρίως των μεγάλων ομάδων. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Αυτό γίνεται χρόνια. Όταν κάποια στιγμή καταλήξουμε στο ότι, κοιτάξτε να δείτε, ας δημιουργήσουμε μια εικόνα ποδοσφαίρου όλοι μαζί, μέσα στην οποία, ας πούμε, ή ο καλύτερος ή ο τυχερότερος, ας το πούμε και αυτό, μπορεί να κερδίσει ένα πρωτάθλημα, να είναι κυπελούχος, να πάει στο Champions League κτλ. Όμως δημιουργήστε τις συνθήκες, διότι οι συνθήκες είναι που δημιουργούν την εικόνα του ποδοσφαίρου του γενικότερη. Και οι συνθήκες δεν είναι οι συνθήκες των τεσσάρων μεγάλων ομάδων ή των πέντε. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και βλέπετε ένα τεράστιο λάθος που γίνεται. Και το έχω πει και δημόσια σε δηλώσεις μου σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Είναι δυνατόν, έρχονται διάφοροι υπουργοί και λέει κάλεσε τους Big Five. Γιατί κύριε μου καλεί τους Big Five? Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι Big Five. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, η Super League, ας πούμε, έχει θεσιμοθετημένα όργανα. Αν θέλετε, κύριοι, να μιλήσετε, κύριοι υπουργοί, όποιοι και αν είναι αυτοί, πρέπει να μιλήσετε. Είμαι όλους τους προέδρους, τους εκπροσώπους των ομάδων της Super League 1, ή θα μιλήσετε με τα θεσμικά όργανα που τους εκπροσωπούν.
Ακριβώς. Βρήκαμε λοιπόν την ουσία.
Ο ανεπίτρεπτος διαχωρισμός που γίνεται, δεν το καταλαβαίνω.
Την βρήκαμε την ουσία. Συγγνώμη, κύριε Σωμαφορίδη, την βρήκαμε την ουσία. Τη γνωρίζαμε, αλλά την επαναδιατυπώνεται. Οι σχέσεις, οι μεγάλες ομάδες που κινούν τα νήματα και οι στενές σχέσεις, συχνά και πελατειακές, με τις πολιτικές ηγεσίες, είναι αυτές που αποτελούν τροχοπέδι στη γενικότερη ανάπτυξη. Γιατί φανταστείτε να είχαν γίνει πράξη αυτά που είπαμε μετά την επιτυχία του 2004. Δηλαδή, να είχαμε φτιάξει αγωνιστικούς χώρους, να είχαμε συγκροτήσει διαιτησία, να είχαμε κάνει υγιείς τις εργασιακές συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές, πολύ απλά. Αυτό νομίζω είναι εύστοχο που λέω. Τότε λοιπόν, 20 χρόνια μετά, θα βρισκόμασταν σε μια άλλη ποδοσφαιρική κοινωνία. Ε?
Είναι προφανές. Είναι προφανές και επειδή αυτόν τον χώρο το ζω από μικρό παιδί, από τα 16 μου, με πάρα πολλές ιδιότητες και έχω πλήρη εικόνα του τι γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Δεν, νομίζω ότι και χωρίς να περί αυτό λόγο, δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει ζήσει το ποδόσφαιρο με τόσες πολλές ιδιότητες. Από τη ΔΕΑΒ, από την FIFA, από την DRC της FIFA, από τον ΨΑΠ ως πρόεδρος, από τον ποδοσφαιριστή, ερασιτέχνη, επαγγελματία, μικρών μεγάλων ομάδων. Τα πάντα. Μέχρι και προπονητή ερασιτεχνικών ομάδων και ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής έκανα. Έχω μια πλήρη εικόνα. Λοιπόν, έχουμε τις δυνατότητες. Αυτό είναι το άσχημο. Αν δεν έχει κάποιες δυνατότητες, λες εντάξει, παιδί μου, φτάνεις μέχρι εκεί. Τελειώσαμε. Όταν όμως έχεις τις δυνατότητες και οι δυνατότητες σου την έδειξε το Euro της Πορτογαλίας, αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί πλέον μπαίνει το ζήτημα. Και λες, συγγνώμη, αφού έχουμε τις δυνατότητες, γιατί δεν πρέπει να κάνουμε 5 πράγματα για να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες και να παρουσιάσουμε μια άλλη εικόνα προς τα έξω, η οποία θα είναι εποφελία όλων. Προσέξτε, εποφελία όλων θα είναι.
Θυμάμαι πριν από 30 χρόνια, τα είχαμε πει και μαζί τότε, πολύ παλιότερα, όταν παίζατε το ποδόσφαιρο, ότι περιμέναμε μια μεγάλη επιτυχία για να μας δείξει το δρόμο να μας χρησιμεύσει ως έναυσμα για να φτιάξουμε μια υγιή ποδοσφαιρική κοινωνία. Η μεγάλη επιτυχία ήρθε πριν από 20 χρόνια, πέρασε ανεκμετάλλευτη. Πλέον είναι πεσιμισμός να πω ότι χάνουμε το παιχνίδι. Δηλαδή, ακόμα και αν έρχονται παρόμοιες επιτυχίες, αν δεν τις αξιοποιούμε μελλοντικά, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα.
Εγώ έχω πάντα τις ωραίες αφιολίες μου, διότι βλέπω όλες τις προϋποθέσεις, τις καταστάσεις. Μην ξεχνάμε ότι υλοποιούν πρόσωπα, έτσι, φυσικά πρόσωπα. Αυτό λοιπόν που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ποια πρόσωπα υλοποιούν σκέψεις, απόψεις, προγράμματα κτλ. Αυτά λοιπόν τα πρόσωπα, τα οποία πρέπει να κινούνται μέσα σε ένα πλαίσιο οραματισμού, σωστού, αντικειμενικότητος, υποληψίας κτλ.
Οραματισμός αντί στενού προσωπικού συμφέροντος.
Ναι. Και είναι αυτό που λέμε, να έχουν αυτό που πολύ λαϊκά μιλάμε και λέμε όλοι μας, αυτό έχει χαμηλά την μπάλα. Δηλαδή, ότι πρέπει, φτιάξ' το, μην προσπαθείς να εντυπωσιάσεις, γίνε πρακτικός. Αυτό είναι το νόημα. Γίνε πρακτικός με πρακτικά αποτελέσματα διαφορετικά.
Επαναλαμβάνω το ίδιο ερώτημα. Το έχουμε χάσει στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν δεν μπορέσαμε, αν υπήρξε το έναυσμα της μεγάλης επιτυχίας της Πορτογαλίας και δεν κάναμε τίποτα, πλέον δεν μπορούμε να ελπίσουμε σε κάτι παρά να αναλωνόμαστε εδώ στην εγχώρια αρρώστια. Μόνο.
Ναι, υπάρχει αυτή η ανακυκλούμενη συμπεριφορά που υπάρχει διαχρονικά και έχουμε κάποιες ας πούμε εκκλάμψεις, αλλά καταλήγουμε πάλι στα ίδια, γιατί είμαστε και ένας λαός που από τη φύση μας είμαστε έτσι. Το νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Ας μην ρίχνουμε πάντοτε τις ευθύνες σε κάποιους άλλους υπεύθυνους ή ανευθύνο υπεύθυνους. Έτσι, είμαστε και από τη φύση μας έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όταν έρχεται η ώρα να μιλήσουν δεν μιλάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν είναι να πάρουν σοβαρές αποφάσεις δεν τις παίρνουν, γιατί είναι συμφέροντα ή εξυπηρετούν κάποια άλλα συμφέροντα.
Ξέρουν ρεαλιστικά σκεπτόμενοι ότι ό,τι και να πούν δεν πρόκειται να ευοδοθεί η ιδέα που θα έχουν.
Ναι, αυτό είναι σχετικό όμως, διότι καμιά φορά ίσως και από την αντίδραση κάποιων μπορούμε, ίσως έτσι, είναι μια ελάχιστη περίπτωση αυτή, να κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν. Αυτός λοιπόν, η αρχή δική μου είναι ότι αυτός που μπορεί να πει κάτι, αυτός που μπορεί να προτείνει κάτι σοβαρά κτλ., πρέπει να το κάνει. Ίσως κάποια υπάρξουν ευήκοα όντα τα οποία μπορεί κάτι να αλλάξουν μελλοντικά. Κρατώ βέβαια τις επιφυλάξεις όπως το λέτε κι εσείς.
Μακάρι. Δεν υπάρχουν πιστικά επιχειρήματα για να ελπίσουμε
γιατί
σε κάτι τέτοιο.
Άνθρωποι αυτού του χώρου υπάρχουν και είναι πολλοί. Απλά είναι στο περιθώριο.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αντανάκλαση. Το ποδόσφαιρο είναι αντανάκλαση της κοινωνίας μας. Και γενικότερα στην κοινωνία μας οι δημιουργικές φωνές μοχθούν, πασχίζουν για να ακουστούν.
Όχι, καταπνίγονται.
Καταπνίγονται, ακριβώς.
Καταπνίγονται γιατί. Ναι. Γιατί όλοι θέλουν ανθρώπους που να είναι υποτακτικοί. Δεν θέλουν ανθρώπους με προσωπικότητα.
Κρίμα,
υποτακτικούς και το τονίζω ιδιαίτερα, οι οποίοι θα είναι οι άνθρωποι που θα κάνουν τη δουλειά που θέλουν κάποιοι, με τον τρόπο που το θέλουν, γιατί έτσι θέλουν. Υπάρχουν όμως πολύ σοβαρές προσωπικότητες στον χώρο του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου, τους έχω γνωρίσει διαχρονικά εγώ, και είναι κρίμα γιατί αυτοί οι άνθρωποι ακριβώς βρίσκονται στο περιθώριο, ακριβώς γιατί έχουν άποψη. Γιατί έχουν προσωπικότητα και δεν μπορεί κάποιος να τους επιβάλλει κάτι και αυτός ο κάποιος το κάνει για όποιους δικούς του λόγους, όποιοι και αν είναι.
Γιατί φοβούνται τις δημιουργικές φωνές πολύ απλά.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Και την εκπομπή του Σφυροκόλλου με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Μιλήσαμε για το Λάκη Σμεφορίδη, πώς να το πούμε, μπορούμε να το πούμε και αλλιώς. Για τους γκρίζους λύκους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και το λέω αυτό με έμφαση γιατί το επόμενο θέμα της εκπομπής. Αυτό που εγκαινιάζει το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής Doom Spiro Goal είναι το σήμα των γκρίζων λύκων που ο Ντεμιράλ, ο Τούρκος ποδοσφαιριστής, σχημάτισε όταν πέτυχε τα δύο γκολ στο παιχνίδι με την Αυστρία. 2-1 νίκη της Τουρκίας απέναντι στην Αυστρία στη φάση το 16. Έκανε, θυμίζω, με τα χέρια το σήμα των γκρίζων λύκων, χαιρετισμός που έχει ταυτιστεί με την τουρκική άκρα δεξιά και την εθνικιστική οργάνωση της οποίας πολιτικός φορέας είναι το κόμμα Εθνικιστικής Δράσης. Τιμωρήθηκε λοιπόν με δύο αγωνιστικές. Οι Τούρκοι οπαδοί ετοιμάζουν αντίπεινα. Ο Ερντογάν πηγαίνει στο Βερολίνο για το παιχνίδι της Τουρκίας με την Ολλανδία. Και με χαρά είμαι έτοιμος να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην τηλεφωνική γραμμή της Ερασπόρ, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Είναι νομικός, καθηγητής πανεπιστημίου, τουρκολόγος.
Κύριε Σταθακόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Τσάμι, και σας και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε. Το θέμα λοιπόν αναπόφευτα έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Ο πανηγυρισμός του Ντεμιράλ, ο σχηματισμός του σήματος των γκρίζων λύκων, δημιούργησε ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας. Και όχι μόνο, οι παράμετροι της κίνησης είναι αναπόφευτα πολύ.
Ναι, έτσι είναι. Είναι τα πραγματικά περιστατικά αυτά. Να πούμε ότι το σύμβολο των γκρίζων λύκων, που είναι ουσιαστικά το σμίξιμο του αντίχειρα του μέσου και του παράμεσου δακτύλων, αφήνοντας τον δείκτη και τον μικρό δάχτυλο να εξέχουν ως αυτιά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα συμβολισμός. Βεβαίως ιστορικά είναι πολύ παλιός στις τουρκικές φυλές ευρύτερα, συμβολίζοντας τον γκρίζο λύκο που ήταν για τους προϊσλαμιστές Τούρκους τουρκικές φυλές, ένα τοτέμ, δηλαδή ένα ιερό ζώο.
Συμβολικό ζώο, συμβολίζει την τιμή, ε.
Ακριβώς. Και την ιστορία τους. Μην ξεχνάμε ότι κατά τη δικιά τους μυθολογία έχουν γεννηθεί από την Ασανά, μια λύκαινα, η οποία βίζαξε τον πρώτο Τούρκο. Εδώ πέρα μοιάζει λιγάκι με την ιστορία της Ρώμης, αυτός ο μύθος. Στην άλλη άκρη τώρα του κόσμου, προς την στα όρια Αλτάη, στη Μογγολία, που υπάρχουν, είναι γενέθλια γη των Τούρκων. Δεύτερη πτώση, υπάρχει ο γκρίζος λύκος, Μποσκούρτ, όπως λέγεται στη γλώσσα τους.
Και η Λύκαινα τους οδήγησε στην τωρινή γη τους από τη Μογγολία, ε.
Σωστά, η Ασανά, και γι' αυτό το λόγο μην ξεχνάμε ότι την μέχρι πρώτην ως αρχηγό του Ήπαρτη, του Καλού Κόμματος, την Αξινέρα τη λέγανε Ασανά, δηλαδή Λύκαινα. Λύκαινα, τη μυθολογική τους Λύκαινα. Σε κάθε περίπτωση συνδέεται με τη μυθολογία τους, συνδέεται με την υπόστασή τους. Γι' αυτό το λόγο όλα τα κόμματα, δηλαδή και το Υπουργείο Εξωτερικών και γενικώς η κυβέρνηση η τουρκική αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάμε ότι θα πάει και ο Ερντογάν να αλλάξει το πρόγραμμά του ολόκληρο για να πάει να επιμένει στον αγώνα με την Τουρκία, να υποστηρίξει δηλαδή, και αυτό σε υποστήριξη και βεβαίως και αντιπολίτευση, και μην ξεχνάμε και όλα τα εθνικιστικά κόμματα, κυρίως το ΜΕΧΑΠΕ του Παχτσέλη. Άρα λοιπόν, ναι, συνδέεται με την ιστορία και τη μυθολογία του ο γκρίζος λύκος. Σαφώς είναι ένα εθνικιστικό σύμβολο, βαθιά εθνικιστικό, δηλαδή δεν είναι απλά έτσι, κάτι μυθολογικό, κάτι δηλώνει. Πολλοί λαοί έχουν τέτοιου είδους σύμβολα. Μην ξεχνάμε οι Αλβανοί όταν κάνουν με τα χέρια τους τον αετό το δικέφαλο.
Τη Μεγάλη Αλβανία, ναι.
Τη Μεγάλη Αλβανία που είναι στη σημαία τους. Μην ξεχνάμε ότι και άλλες χώρες έχουν τέτοιου είδους σύμβολα και καμιά φορά με το σύμβολο, με το χέρι τους, θέλουν να δείξουν κάτι, είτε εθνικιστικό είτε μια αντίθεση. Μην ξεχνάμε κάποτε τη μαύρη γροθιά που σήκωσε των μαύρων πάνθυρων που είχαν σηκώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Εννοείται τον Τζέσε Όουενς, εννοείται.
Τον Τζέσε Όουενς, μπράβο, ναι, ναι, μου διέφευγε. Άρα λοιπόν σε μεγάλες οργανώσεις και διοργανώσεις, είτε Ολυμπιακοί Αγώνες είναι είτε πανευρωπαϊκά είτε παγκόσμια πρωταθλήματα, απαγορεύτηκαν στο διάβα του χρόνου οι πολιτικές κινήσεις, παρότι γνωρίζουμε ότι οι αγώνες και οι διοργανώσεις έχουν πολιτικό χαρακτήρα και αυτό το λόγο πολλές χώρες απέχουν οικειοθελώς ή αποκλείονται ακριβώς για να μην υπάρχει πολιτικό μήνυμα. Εν τούτης, ο αποκλεισμός ή η οικειοθελής αποχή δηλώνει ότι έχουν πολιτικό αντίκτυπο οι αγώνες.
Έτσι ακριβώς. Κύριε Σταθακόπουλο, με συγχωρείτε. Ναι, αλλά απαντώ εγώ και κοινωνική. Τι εννοώ, ότι απέναντι στην ίδια κίνηση υπάρχει η Γερμανία, η μεγάλη Γερμανία, η οποία έχει ανάγκη, αναρωτιέται η κοινή λογική, κινδυνεύει, απειλείται από παρόμοια κίνηση. Είναι ολόκληρη η Γερμανία κατά το κοινό λεγόμενο. Πώς απαντάτε σε αυτό?
Υπάρχει το εξής. Λοιπόν, η Αυστρία και η Γαλλία, το σύμβολο των γκρίζων λύκων ειδικά, το έχουν απαγορεύσει ως εθνικιστικό κίνημα και ρατσιστικό. Ως χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τους γκρίζους λύκους ότι είναι παραστρατιωτική οργάνωση. Γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ο συμβολισμός αυτός, ναι, μεν είναι εθνικής υπερηφάνειας για τους Τούρκους, σαφώς συνδέονται με εθνικισμό, όμως το αποδέχονται όλοι οι Τούρκοι ως ένα σύμβολο της μυθολογίας τους. Δηλαδή, δηλώνοντας ότι δεν είμαστε εθνικιστές, μπορεί να είναι και ένας μανδύας αυτός βεβαίως τουρκικού εθνικισμού, ότι δεν είμαστε, αλλά δηλώνει τη μυθολογία μας. Σε κάθε περίπτωση, η UEFA θεωρεί το συμβολισμό αυτό ως εκτός κανόνων. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστρία, γιατί παίζανε ενάντια στην Αυστρία, η Αυστρία ως χώρα το έχει απαγορεύσει, η Γαλλία το έχει απαγορεύσει, θεωρώ ότι η ποινή πρέπει, η διοικητική ποινή δηλαδή που επιβάλλεται, πρέπει να τη θεωρούμε δεδομένη. Τώρα η Bild κυκλοφόρησε.
Κύριε Σταθακόπουλο, με συγχωρείτε, το έχουν απαγορεύσει. Απειλούνται από αυτό, από αυτή την κίνηση?
Θα σας απαντήσω. Τώρα λοιπόν, η Bild είπε ότι θα έχει ποινή δύο αγώνων, αν προκληθεί και στην επόμενη φάση στην Τουρκία. Οι Τούρκοι το διαψεύδουν, γιατί είπαν ότι είχαμε δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση και επομένως σε στάσεως θα υπάρξει η κρίση. Μπορεί να επιβληθεί και ένα διοικητικό πρόστιμο. Σε κάποιον άκλο επιβλήθηκε 20.000 ευρώ ένα πρόστιμο για αντίστοιχο κάποια κίνηση, κάποιο συμβολισμό. Τώρα, αν απειλούνται οι Γερμανοί, τα γήπεδα ή γενικώς οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης από συμβολισμούς τέτοιου είδους, κάποιος που θα το έλεγε έτσι ρεαλιστικά θα έλεγε όχι. Όμως γνωρίζουμε ότι σύμβολα τέτοιου είδους στην Ευρώπη και από όλους και διάφορους λόγους ως νομικός μιλώντας εδώ έχουν απαγορευτεί ακριβώς για να μην έρθει κάθε ομάδα εθνοτική, αθλητική ή οτιδήποτε και αρχίσει και κάνει τους δικούς συμβολισμούς οι οποίοι ενδέχεται να προσβάλλουν τους άλλους και μετά γίνει μπάχαλο.
Φοβούνται μήπως πυροδοτηθούν κοινωνικές εντάσεις?
Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια για την ακρίβεια Τούρκοι. Οι Τούρκοι υπήκοοι και κουρδικής καταγωγής στην Γερμανία. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ένταση με τους Σύριους στην Τουρκία. Ότι υπάρχει ένα είδος προγκρόμ για κάποιους λόγους τώρα που παρέλκει και να τους αναλύσω. Υπάρχει μια ένταση αυτή τη στιγμή και ήδη στη Γερμανία γίνονται συγκρούσεις μεταξύ Σύρων προσφύγων, που είναι μουσουλμάνοι και αυτοί, και Τούρκων, είτε που ζουν στη Γερμανία είτε επισκεπτών οπαδών, φιλάθλων, οι οποίοι για λόγους πολιτικούς συγκρούονται στους δρόμους της Γερμανίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ναι μεν ο αθλητισμός ενώνει και δεν πρέπει να έχει πολιτικό αντίκτυπο, γι' αυτό το λόγο έχουν αναγκαστεί να επιβάλλουν και ποινές. Εν τούτης, μην ξεχνάμε ότι είναι βαθιά πολιτικές πράξεις τελικά και οι αθλητικές διοργανώσεις και γι' αυτό το λόγο πολλές χώρες συχνά μποϊκοτάρουν, δεν πάνε, απέχουν και οθελώς ή αποκλείονται. Όπως ας πούμε συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο στην Ουκρανία και με την ομάδα της Ρωσίας σε όλα τα αθλήματα, η οποία απέχει, αν και κάποιοι αθλητές για να μην χάσουν την επαφή κατεβαίνουν ως ανεξάρτητοι χωρίς να έχουν το οικόσημο και τη χώρα τους.
Και ικανές αυτές οι κινήσεις να πυροδοτήσουν, όπως συμφωνήσαμε πριν και όπως υπαγορεύει η γνώση της πραγματικότητας, κοινωνικές εντάσεις. Κρίζη λύκη λοιπόν. Για όσους μας ακούν, εθνικιστική θα σας πω, τη γνωρίζω εγώ για τους γκρίζους λύκους ως δημοσιογράφος. Εθνικιστική ακροδεξιά οργάνωση εναντίον των δημοκρατικών θεσμών. Ιδρύθηκε από συνταγματάρχη το 1960. Στόχοι της οι μη τουρκικές μειονότητες, Έλληνες, Κούρδοι, Αρμένοι.
Σωστά.
Εδώ υπάρχει μια δημοσκόπηση του 2021. Το 3% του τουρκικού πληθυσμού τους υποστηρίζουν.
Ναι.
Είναι ικανό ποσοστό αυτό για να στηρηθεί η δράση τους?
Ναι, η δράση του συντηρείται σε επίπεδο κομματικό ως οργάνωση, δηλαδή σε αυτό το ποσοστό επίσημα. Στηρίζεται όμως ανεπίσημα από το Derin Devlet, που σημαίνει το βαθύ κράτος της Τουρκίας, δεδομένου ότι βγήκαν να υποστηρίξουν το δικαίωμα, το ατομικό δικαίωμα υποτίθεται του Δεμιράλ του αθλητή, φορώντας το εθνόσημο, να κάνει το σύμβολο αυτό, το οποίο, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, για τους Τούρκους, πέρα να το έχουν οικειοποιηθεί κάποιοι εθνικιστές, για τους Τούρκους έχει μια μυθολογική διάσταση, μια ιστορική διάσταση, η οποία φτάνει, συνδέεται με την ιστορία τους και με το είναι τους.
Άρα τη χάνει, αν όχι συνολικής μεγάλης αποδοχής, το ίδιο σύμβολο, την Τουρκία.
Ναι.
Στον απλό κόσμο,
σου λέει, εντάξει, το έχουν καπηλευτεί οι εθνικιστές, αλλά δεν σημαίνει ότι θα τους το χαρίσουμε, διότι αυτό σχετίζεται με την ιστορία και τη μυθολογία μας και με τον Γκρίζο Λύκο, γιατί πριν γίνουμε μουσουλμάνοι, πιστεύαμε στον Γκρίζο Λύκο της Στέπας, στον Αϊτό, Καρτάλ που λέγεται ο Αϊτός, στον Πούρτ που είναι ο Λύκος, και στο πολύ Τούρνα είναι ο Γερανός που μοιάζει με τον Πελαργό, αλλά ένα άλλο είδος συγγενές του Πελαργού, Τούρνα που το λένε. Και επομένως αυτά πράγματι είναι τα ζώα, το τέμ των Τούρκων πριν γίνουν μουσουλμάνοι και συνδέονται με τη μυθολογία και την ιστορία τους. Θεωρούν οι πολλοί Τούρκοι ότι είναι οικία, σχετίζονται, τα έχουν δραστεί στο σχολείο, μυθολογία, ιστορία. Σχετίζονται δηλαδή με το είναι τους, με την υπόστασή τους. Από εκεί και πέρα σου λένε οι υπόλοιποι Τούρκοι, το αποδέχομαι. Μεν δεν αποδέχομαι ότι ένα 3% βαθιά εθνικιστών το έχουν καπηλευτεί.
Άρα κύριε Σταθακόπουλε, για να υπογράψουμε τη συζήτησή μας, παρακαλώ, να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, να επαναδιατυπώσουμε πιο σαν το συμπέρασμα, ότι η αντίδραση της Γερμανίας έχει να κάνει με τον φόβο των γερμανικών αρχών ότι παρόμοιο σύμβολο μπορεί να πυροδοτήσει κινητοποιήσεις Τούρκων μεταναστών που ζουν μόνιμα στην Γερμανία. Και αναφερόμαστε σε εκατομμύρια κόσμο, έτσι.
Ναι, είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. Πολλοί είναι Τούρκοι υπήκοοι, αλλά είναι Κούρδοι στην καταγωγή, άρα είναι αντίθετοι σε κάτι τέτοιο, σε ένα τέτοιο συμβολισμό. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί είναι Τούρκοι υπήκοοι, βρίσκονται στη Γερμανία πια, έχουν αποκτήσει και την τουρκική υπηκότητα, αλλά μπορεί να είναι Αλεβίτες, οι οποίοι έχουν σφαχτεί. Μάλιστα, 1η Ιουλίου προχθές πέρασαν 30 χρόνια από κάποιους Αλεβίτες που είχαν κάψει στο Μαρτίνι σε ένα ξενοδοχείο μέσα, ζωντανούς, και μάλιστα γίνονται και γιορτές και φεστιβάλ, ας πούμε, μνήμης. Και αυτούς επομένως έχουν τα δικά τους εσωτερικά προβλήματα, τα οποία δεν θα ήθελε η Γερμανία επουδενή, επαφορμή των αγώνων, να τα δει να εξελίσσονται στους δρόμους της. Γιατί ήδη, όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει μια ένταση μεταξύ Τούρκων και Σύρων.
Και Σύρων, ναι.
Ναι, αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, όπως υπάρχει και στα σύνορα με τη Συρία, καίγονται σημαίες τουρκικές, θέλουν να διώξουν τα στρατεύματα που έχουν ως ειρηνευτικά, αλλά τέλος πάντων κατοχή κάνουν στη Βόρεια Συρία. Έχει γίνει ένας βιασμός μιας κοπελίτσας. Τέλος πάντων, έχει πυροδοτηθεί μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη. Ότι θα επιβληθούν κάποια μέτρα, θα επιβληθούν. Αυτό που κυκλοφόρησε η Bild, οι Τούρκοι το διαψεύδουν για τις δύο αγωνιστικές. Αν θα επιβληθεί πρόστιμο, μπορεί από 4.000 μέτρα όσο θέλει, και πάνω 20.000 επιβλήθησαν ανάκλου ποδοσφαιριστή να επιβάλλει UEFA διοικητικά μέτρα. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώς το θεωρεί εθνικιστικό σύμβολο, το καταδικάζει, αλλά ειδικά η Αυστρία. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί έπαιζε η Τουρκία κόντρα στην Αυστρία, δηλαδή την Αυστρία απέκλεισε, και η Γαλλία το έχουν απαγορεύσει. Δεν λένε απλά ότι είναι ένα σύμβολο το οποίο θεωρούμε ότι ασκείται καταχρηστικά, το έχουν απαγορεύσει οι χώρες συγκεκριμένες. Επομένως, ναι, ότι θα υπάρξει αντίδραση, θα υπάρξει. Ότι θα υπάρξει κάποια ποινή, θα υπάρξει. Και θα δούμε τι θα επιβληθεί.
Μας κάνατε σοφότερους, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Και εγώ, Χριστάν, και εσάς, Χρυσάκρα.
Ο Δεμιράλ, ο ποδοσφαιριστής, τελικά τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές. Να πω εδώ ότι σε ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως είναι απαράδεκτο, επιλέξει, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η UEFA, να ξεκινά να κάνει πειθαρχική έρευνα κατά του Τούρκου ποδοσφαιριστή, και απάντησε η Γερμανίδα Υπουργός Εσωτερικών, η Νάνσι Φέιζερ, τόνισε ότι τα σύμβολα των Τούρκων ακροδεξιών εξτρεμιστών δεν έχουν θέση στα γήπεδά μας.
Σε ζητώ που θέλω να σ' το πω, μα δεν βρίσκω τα λόγια. Και ψάχνω μες στα λεξικά, σ' αλφαβητάρια ξενικά, στα λεξιλόγια. Να σου μιλήσω για το φως του έρωτα, το φως στη γλώσσα του ελίτη. Εκεί που σκάει ένα φιλί και φέρνει την ανατολή στο μέσο νύχτη. Καλοκαίρια, τα μεθυσμένα καλοκαίρια, για σένα πέφτουνε τα αστέρια. Σε ζητώ που θέλω να σου το πω, μα δεν βρίσκω τον ήχο. Νιώθω πως χάνομαι γλυκά σε καλοκαίρια ελληνικά και σε ένα στίχο.
Μια κούπα κόκκινο κρασί στα γόνα αίμα το φιλί, στα χείλη χρώμα. Μα της αγάπης οι πληγές γράφουν στην άμμο χαρακές. Σε θέλω ακόμα.
Καλοκαίρια, τα μεθυσμένα καλοκαίρια, για σένα πέφτουνε τα αστέρια.
Καυτό καλοκαίρι το φετινό, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Συνέχεια της προημιτελικής φάσης σήμερα το απόγευμα και λίγο αργότερα το βράδυ. Αγγλία-Ελβετία στις 7, Ολλανδία-Τουρκία στις 10. Θα μάθουμε τις άλλες δύο ομάδες της ημιτελικής φάσης. Ισπανία-Γαλλία είναι ο πρώτος ημιτελικός στις 9 Ιουλίου. Στις 10 το βράδυ, οι νικητές των δύο σημερινών παιχνιδιών θα συγκροτήσουν τον άλλο ημιτελικό. Στη τηλεφωνική γραμμή ο Τάσος Θεός, έχουμε εγκαινιάσει και συνεχίσουμε την επικοινωνία μαζί του από την αρχή της διοργάνωσης. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Σπύρο και τους ακροατές σας.
Είστε προπονητής με ιδιαίτερη έφεση στην στατιστική καταγραφή και τα ουσιαστικά αποτελέσματα που απορρέουν από αυτήν. Μετά τα χθεσινά παιχνίδια, τι έχουμε να πούμε συνολικά για τη διοργάνωση, ειδικά για τα δύο χθεσινά παιχνίδια? Παρακαλώ.
Ναι. Καταρχάς να τονίσουμε και να πούμε ότι τα νούμερα δεν παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά πολλές φορές ανταποκρίνουν και δείχνουν μια εικόνα. Άρα, πριν τα χθεσινά παιχνίδια, είχαμε μια εικόνα ότι το πρώτο παιχνίδι Γερμανία-Ισπανία έζουν οι δύο καλύτερες ομάδες που έχουν παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο στη διοργάνωση. Οι καλύτερες επιθέσεις, πριν το παιχνίδι η Γερμανία είχε 10 γκολ, η Ισπανία 9 γκολ, ήταν οι δύο καλύτερες επιθέσεις του τουρνουά. Σε αντίθεση με το άλλο παιχνίδι, Γαλλία-Πορτογαλία, που λέγαμε ότι είναι και οι δύο πολύ δυνατές ομάδες, αλλά δεν βρίσκονται στα καλύτερά τους και έχουν φτάσει
και το απέδειξαν. Συγγνώμη, και το απέδειξαν χθες και οι δύο. Δηλαδή το θέμα δεν έχει καμία σχέση με το παιχνίδι της Γερμανίας.
Έτσι ακριβώς.
Και συγγνώμη, έχω μία παρατήρηση εδώ.
Ναι.
Η Πορτογαλία, μία ομάδα που είναι στο DNA της, στην ιδιοσυγκρασία της, στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, είναι η πρώτη ομάδα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε σέντρες. Δηλαδή διαλέγει να παίζει με τρόπο αντιστρόφως ανάλογο με την φυσική τάση της Πορτογαλία. Και γι' αυτό ίσως
να το αιτιολογήσουμε και αυτό και να το αναφέρουμε στους φίλους σας, στους ακροατές σας. Για να ολοκληρώσω και να πάω σε αυτό που είπατε πολύ σωστή παρατήρηση, κύριε Τσάμι, είναι ότι οι ομάδες, η Γαλλία και η Πορτογαλία, με την αμυντική του λειτουργία φτάσαν σε αυτή τη φάση. Άρα, τα χθεσινά δύο παιχνίδια που είδε όλος ο κόσμος, απολαύσαμε το πρώτο παιχνίδι. Είδαμε τρία γκολ και με πολλές εναλλαγές φάσεων και πολλές ωραίες επιθετικές ενέργειες από Γερμανία και Ισπανία. Και όλος ο κόσμος το γνωρίζει αυτό. Ενώ στο άλλο παιχνίδι οδηγηθήκαμε στα πέναλτι για να δούμε γκολ. Άρα, τα νούμερα που λέμε πολλές φορές ανταποκρίνουν και κάποιες φορές την εικόνα των ομάδων και το τι θα δούμε στο παιχνίδι.
Το δεύτερο παιχνίδι το χθεσινό ήταν όμοιο με τα περισσότερα που έχουμε δει. Πολύ απλά.
Ναι.
Γιατί το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο είναι λιγότερο γοητευτικό, είναι ομοιόμορφο το ποδόσφαιρο που παίζεται. Αυτό είναι αλήθεια.
Για να πάμε σε αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, όντως, παρόλο που η Πορτογαλία είναι πρώτη σε κατοχή μπάλας, είναι δηλαδή η πρώτη στη λίστα, μετά είναι η Αγγλία, μετά η Γερμανία. Χθες ήταν η Ισπανία, αλλά θα βρεθεί, γιατί σήμερα παίζει η Ολλανδία. Η Ισπανία θα βρεθεί στην πέμπτη θέση, γιατί η Ολλανδία δεν έπαιξε, θα παίξει σήμερα. Άρα η Ισπανία είναι στην πέμπτη θέση και η Πορτογαλία είναι στην πρώτη θέση στην κατοχή μπάλας. Οι σέντρες μπορούμε να το αιτιολογήσουμε κάπως, γιατί δεν βλέπουμε και πιο πολύ κάθε το παιχνίδι στο χώρο. Είναι γιατί προφανώς, όπως βλέπουμε την εικόνα της Πορτογαλίας, ψάχνουν τον Ρονάλντο. Όλο το παιχνίδι της Πορτογαλίας επικεντρώνεται. Και θα είδαμε και στα πρώτα παιχνίδια του ομίλου, ο Ρονάλντο πολλές φορές ζητούσε την μπάλα, έδινε κατευθύνσεις στους συμπαίκτες του για να ψάξουν να το βρουν. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να αιτιολογήσουμε αυτό το ποσοστό στις έντρες, γιατί όντως η Πορτογαλία είναι μια ομάδα ποιοτική, είναι μετά την Ισπανία, μια ομάδα που βλέπαμε διαφορετικό ποδόσφαιρο. Σε αυτό το Euro βλέπουμε ότι έχουν βάλει αυτό το κομμάτι στο παιχνίδι τους, το οποίο το αποτελέσμα τους δεν τους βγήκε και σαν εικόνα, γιατί μπορούμε να πούμε ότι ήταν άτυχοι και δεν περάσαν, αλλά σαν εικόνα δεν ήταν, αλλά και σαν αποτέλεσμα δεν ήταν.
Πολύ απλά, οι Πορτογάλοι παρίσταναν κάτι που δεν είναι, που αλήθεια δεν είναι, και γι' αυτό άλλωστε πήραν σήμερα το πρωί το αεροπλάνο επιστροφή στην Λισαβόνα. Πολύ απλά.
Έτσι ακριβώς. Και βλέπουμε ότι το παιχνίδι της Ισπανίας, το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή σας, ότι είναι εκτός από το ταλέντο που έχουν οι ποδοσφαιριστές, η αυτοπεποίθηση, παρόλο που είναι σε μικρή ηλικία αρκετοί ποδοσφαιριστές μέσα στην εντεκάδα, η συμπεριφορά και η ποιότητα και κυρίως η λύση μέσα στο παιχνίδι, η λήψη απόφασης με το συνδυασμό και την ποιότητά τους και πολύ σημαντικό η ταχύτητα εκτέλεσης. Γιατί τα νούμερα κατατάσσουν την Ισπανία ότι δεν έχει πολύ την μπάλα στα πόδια της σε σχέση με τις άλλες τέσσερις ομάδες, Πορτογαλία, Αγγλία, Γερμανία και Ολλανδία, που θα βρεθεί τέταρτη πιστεύω σήμερα, αλλά έχει πολύ πλουραλισμό στην επίθεση, πηγαίνει πολύ στο ένας εναντίον ενός, έχει παίχτες που έρχονται από τις πίσω γραμμές, όπως είδαμε, και παίχτες που με βάθος, δεν ξεκίνησε ο Πέδρη, χτύπησε, βγήκε γρήγορα, μπήκε ο Όλμο, που και στα προηγούμενα παιχνίδια και είχε σκοράρει και ήταν επιδραστικό στο παιχνίδι της Ισπανίας.
Όλμο ήταν κεντρική φυσιογνωμία χθες, ναι.
Έτσι, αν ξεχωρίσουμε κάποιους παίχτες, πιστεύω ήταν ο Όλμο, εκτός από πάντα που είναι και ο Γιαμάλ και ο Γουίλιαμς, που είναι παίχτες απρόβλεπτοι και επικίνδυνοι και εκεί επικεντρώνονται να φτάσει η μπάλα η εθνική Ισπανίας. Πιστεύω και ο Ρουίζ έπαιξε σημαντικό ρόλο και ο Σιμών από πίσω, που κατεύθυνε πολλές φορές, έπαιζε το ρόλο το να οργανώσει και να πώς θα αναπτυχθεί η Ισπανία από τον τερματοφύλακα. Και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, ότι βλέπουμε ότι ο τερματοφύλακας της Ισπανίας μπορεί να παίξει κάθετα, μπορεί να βγάλει γρήγορη πάσα στο center for, έχει πλουραλισμό στο παιχνίδι του και έτσι οι αντίπαλες ομάδες δεν μπορούν να κάνουν ένα πλάνο τακτικό ώστε να αντιμετωπίσουν την εθνική Ισπανίας.
Ακριβώς. Σήμερα Αγγλία, Ελβετία, Ολλανδία, Τουρκία, οι δύο άλλοι προημιτελικοί. Το παιχνίδι είναι στα χέρια των Ελβετών, οι οποίοι είναι σε πολύ καλό φεγγάρι η Ελβετία σε αυτή τη διοργάνωση. Έχουν δυνατότητες. Οι Άγγλοι είναι στατική ομάδα. Ποιοι βλέπετε να παίρνουν στον ημιτελικό?
Σίγουρα είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια και τα δύο σήμερα. Οι Ολλανδοί, θα έλεγα, πλησιάζουν λίγο σαν φιλοσοφία και σαν λειτουργία ομάδος με την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Αν πάμε στο Αγγλία-Ελβετία, θα δούμε ότι όντως η Ελβετία έχει παρουσιάσει πολύ καλό πρόσωπο, πολύ καλή εικόνα, μας έχει εντυπωσιάσει όλους. Σκοράρει, είναι στα 7 γκολ και αυτό σημαντικό, δείχνει αριθμοί πολλές φορές που λέμε, δείχνει ότι έχει επιθετικότητα, και ότι φτάνει στην αντίπαλη εστία σε σχέση με την Αγγλία που δεν το έχουμε το δει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Επικεντρώνονται και οι δύο ομάδες στην αμυντική τους λειτουργία. Δεν έχουν χάσει μάτς από τους ομίλους. Πολύ σημαντικό, άρα δείχνουν και οι δύο ομάδες ένα συμπαγές σύνολο και μια δύσκολη ομάδα να την αντιμετωπίσεις. Σήμερα μπορεί να δούμε τους Άγγλους με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, γιατί λέγαμε για τα συστήματα. Μέχρι τώρα στους προημιτελικούς δεν έχουμε δει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Θα δούμε σήμερα από την Ελβετία, γιατί μέχρι τώρα σε όλα τα παιχνίδια έχει παρουσιαστεί με αυτό το σχηματισμό, με τρεις κεντρικούς αμυντικούς πίσω, και ίσως η Αγγλία, διότι το έχει ξανακάνει ο coach, να τους δούμε με τρεις για να προσαρμοστεί στο σχηματισμό της Ελβετίας. Το τονίζουμε αυτό, μπορεί να το δούμε, μπορεί και όχι. Σίγουρα θα είναι ένα μάτς που θα περιμένουμε μια καλύτερη Αγγλία όλοι, για να δούμε ένα καλύτερο παιχνίδι. Και φυσικά δεν κρίνω φαβορή την Ελβετία. Πιστεύω και οι δύο ομάδες είναι εισάξιες, γιατί και η Εθνική Αγγλίας έχει παίχτες που μπορεί να πάσε στιγμή μέσα στη ροή του παιχνιδιού με μια ενέργειά τους να πάρουν το παιχνίδι, όπως το είδαμε όσοι σοφαρίσαν στο τελευταίο λεπτό την τελευταία φάση, με την ποιότητα που έχουν, και να πάρουν τέτοια παιχνίδια.
Μακάρι να δούμε ενδιαφέροντες προημιτελικούς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς. Ο Σπύρος Τσάμπης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Ολεμπέζης ήρθε στον ήχο. Η Αντίγονη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Ραντεβού αύριο Κυριακή λίγο μετά τις 11. Καλημέρα.